be or not to be? That is the question.
From my lips by yours, my sin is purged.
Then have my lips the sin that they have took.
Är det lärkefuglen som kvidrar där ute?
Ja, det är det.
När kommer ekorna igen?
Någon ekor.
Gnaturus radioteater.
Ja, da er det endelig klart for radioteatret sin sending igjen. Og den stemmen som snakker nå, er det sikkert ingen som har hørt før, fordi vi har fått en ny programleder her. Og hvem er hun?
Hva heter du for noe der, Stine?
Takk som spør, jeg heter Stine.
Vi er veldig glad for å ha deg med i radioteamet vårt.
Ja, velkommen.
Velkommen skal du være.
Tusen takk, jeg gleder meg veldig.
Ja, det gjør vi også. Du er jo kjent fra Immaturus-scenen, er ikke det riktig?
Det stemmer, det stemmer.
Yes.
Spilt masse på Immaturus sin berømte kvarterescene.
Herlig, så da har vi fått med oss en som kan det hun snakker om da.
Ja, vi får se om det er sammenheng mellom teori og praksis, om jeg kan snakke om det samme som jeg gjør. Det får vi vente og se. Jeg er veldig begjæret over å få programlederstolen under denne sendingen. Jeg føler det er helt feil, siden jeg aldri har vært med på en sending her før. Men jeg har gjort litt i radioteater før, men da har jeg bare vært inne som skuespiller. Så jeg har blant annet laget en Peer Gynt-musikal.
Stile.
Mm, nice. Hvor det var alle sangene i Peer Gynt, de ble rappet via en musikal-app.
Spennende.
Mm.
Den kan man vel kanskje skrulle seg tilbake i arkivet og finne.
Det kan man nok. Det er helt grusomt, men fint.
Flott. Flott. Jeg skal gå hjem og lete den opp.
Ja. Så bra. Men jeg har lyttet litt på deres forrige sendinger, og jeg skjønner at dere har et tema gående.
Det stemmer. Temaet vårt for denne måneden, det er altså norske dramatikere.
Mm. Aha, intet mer, intet mindre.
Intet mer, intet mindre. Og vi avslutter da med stort brak, med å ha et hørespill. Noen kommer til å komme i Jonfosse.
Neste uke.
Neste uke, det blir spennende. Så i dag så er det jo en kvinne vi skal ta for oss.
Det er det. Vi skal snakke om Amalie Skram.
Amalie Skram, ja.
Yes.
Hun har jeg veldig lite forhold til. Det eneste jeg har forhold til er den statuen som står på Nordnes.
Ja, på klosteret der, ja.
Ja. Så hun var fra Bergen, og som alle andre er fra Bergen, så er jo vi veldig stolte av det.
Mm. Det er vel akkurat der hun skiller seg ut, for hun var ikke spesielt stolt av å være fra Bergen.
Hun var ikke det?
Nei, rett før hun døde, hun ble ganske syk mot slutten av livet.
Uff.
I København.
Ja.
Og da fikk hun det til at det skulle stå på steinen hennes at hun var dansk borger og dansk forfatter.
Nei, det er sant?
Det står på graven.
Så det står på graven hennes?
Det er som var bestemt på at hun er ikke noe, hun er ikke fra Bergen. Men likevel så er det jo her at vi hyller hennes litteratur.
Mm.
I den danske litteraturen så er hun på en måte en liten fis i veien. Mens her er hun jo naturalismens største utøvende forfatter.
Så vi har en tendens til å ta til oss alle vi kan her i Bergen.
Yes.
Uavhengig om de vil eller ikke.
Helt riktig.
Men hva er naturalismen? For jeg er alltid sånn, jeg blander alltid naturalismen og realismen.
Realismen, de er liksom, altså de skal jo ta for seg litt sånn, ikke tabuer kanskje, men litt sånn problemer i samfunnet, sette problemer under debatt og sånn. Og så tar naturalismen det liksom enda mer videre. Og de snakker om veldig tabuer, og de snakker om seksualitet, og de er også veldig på å beskrive. Så det skal liksom være sånn skikkelig naturlig og veldig sånn alvorlig. Og
hvis du kan visualisere det da, så er jo både realismen og naturalismen en reaksjon på romantikken, som er blomstret tidlig på 1800-tallet. Men hvis du ser for deg et bilde, der en realistisk maler har malt et stykke arbeidere slitne hjem fra jobben, det viser den harde, sanne virkelighet, så går naturalismen enda dypere, at de på en måte kanskje legger fokus på de skittende klærene, de legger fokus på sårene på fingrene. Oi. De legger fokus på tåren på barnet som gråter. Altså de går på en måte bare, de bare stikker nål enda dypere da. Og det er jo som Ida sier, det er den beskrivende del som blir viktig i naturalismen.
Ja. Det høres ut som noe som var ganske kontroversielt på den tiden.
Ja,
eller jeg bare tenker hvis jeg var en pen frue fra et pent hjem, som har vokst opp med tjenestepiker og annet, og hvis noen da plutselig skulle begynne å snakke om kroppslige ting, eller snakke om kvinners lyst, eller, det må jo ha vært ganske upopulært også.
Men Men det er jo klart det sjokkerer
ja.
I samtiden. Og de er jo ikke, jeg vil jo ikke si at de var så populære. Og det er jo nå vi er skikkelig stolt av Amalie Skram. Kan jo ikke si at hun var elsket av folket på, i nei, fordi, sin samtid.
Nei, for de type ting som hun skrev om var jo sinnslidelser. Hun var veldig fokusert på om dette var grunnet arv eller grunnet miljø.
Ja.
Hun skrev om kjønnssykdommer. Hun skrev om den ensomme og den det ensomme og forlatte kvinne i ekteskapet. Altså hun skrev liksom om ting som gjorde at hun ble ikke akseptert som en fullverdig forfatter. Og det sier hun jo selv også på slutten av livet, som en av grunnene til at hun ikke ønsker å regne seg selv som nordmann.
Ja.
At hun aldri har fått en anerkjennelse hun føler hun har fortjent.
Ja. Ai, ai, ai. Mm. Det er trist da. Jeg har alltid tenkt på Amalie Skram som en forfatter, ikke som en dramatiker. Så når vi kommer tilbake etter en sang, så skal vi høre om dramatikeren Amalie Skram. Det var Smitten med Hjem til meg. Da fortsetter vi på vår Amalie Skram-prat her i Radioteatret. Jeg lurer litt på hvorfor vi har valgt Amalie Skram, fordi at for meg så er hun først og fremst en forfatter og ikke en dramatiker.
Ja, hun er jo først og fremst forfatter, det er hun jo. Og hun har også skrevet ett skuespill, og noen skuespill som ikke blir utgitt. Hun er ikke dramatiker som sånn hovedbeskjeftigelse, men hun har jo skrevet skuespill.
Og så har jo Hellemyrs Folke blitt satt opp på DNS to ganger. Er som er en av slektsromanene. Jeg synes det blir legit å kunne regne noen som. Det er jo ikke så veldig mange kvinnelige store dramatikere i norsk litteraturhistorie å ta av. Så da må man på en måte ta det man har.
Det er sant det. Ja. Og det kan jo, hun hadde vært større da, hvis hun ikke hadde blitt så neglisjert av Norge, som vi snakket om.
Ja, det tror jeg helt klart.
Så, okay, så hun er en dramatiker i alle fall, selv om hun har skrevet, var det ett stykke som er kjent, som er utgitt, og noen som ikke er utgitt.
Ja.
Men hva er det hun har skrevet om da?
Hun har skrevet Agnete, som er et stykke, nå vet jeg ikke hvilket år det ble utgitt. Det handler om altså en mystefistisk dame egentlig, som livnærer seg av å stjele penger av sine nære, og som aldri forteller om det, før hun mot slutten får en sånn indre splid om å konfrontere seg selv for at hun skal få lov til å si ja til mannen hun elsker, for han frir til hun.
Ja.
Og da faller alt i grus. Så det, den har ofte fått sånn, dette er bare en rip-off av et dukkehjem, og den blir ikke mottatt med jubel. Nå har vi har jo begge to sett det, meg og Ida har jo sett det, det er ikke veldig bra.
Det er faktisk ganske elendig.
Det er ganske dårlig. Ja. Men,
ok, hva er det som er dårlig med det? Er det det Amalie har skrevet, eller er det...
Det er litt begge deler, fordi at, altså det blir, har du sett dukkehjem, så ser du den her, og så tenker du at dette var jo veldig likt. Altså, det virker som om hun prøver å være litt dukkehjem, og så... Jeg synes det blir litt for dramatisk. Det blir litt for mye. Det er som om du har tatt et dukkehjem, og så tenker du at nå skal jeg gjøre det kjempenaturalistisk. Og så blir det... Det faller litt sammen, synes jeg.
Så hvis du tar... Hun har tatt et dukkehjem, og så har hun tatt den naturalistisk og ikke realistisk, så det vil si at hennes versjon er enda mer detaljer om sykdom og lyst og død, og så er sanne ting. Er det det at det er eklere på en måte?
Nei, jeg tror ikke, altså, det er ikke noe sånn. Det er ikke ekkelt i den forstand, men det er ekstremt selvmedlidende. Altså det handler på en måte bare om, altså hele den Agnete-figuren blir på en måte bare tåpelig, fordi mulighetene ligger strødd utover, og så bare selv så drar hun seg selv ned. Så det blir på en måte bare pity. Så jeg tror på en måte det der jeg sliter med det.
Jeg er helt enig, og det blir... Altså, det blir som, altså, ikke Amalie Skram sine figurer som, altså, generelt, men det er litt det der med at, og jeg må være så ærlig, fordi at jeg har gjort noe så forferdelig, og sånn som i et dukkehjem, så er det jo liksom det hun har gjort, det er jo sånn, det er for å være god, sant, mot mannen sin, at hun har forfalsket en underskrift.
Mm.
Men her så er det jo at hun har stjålet for sin egen del, fordi at hun har lyst til å leve det livet hun levde. Hun er skilt da, så hun hadde lyst til å leve det livet som hun har levd før hun blir skilt. Ja, det blir som du sier, det blir litt sånn flåsete, fordi at alle er jo snill med hun, sant? Og altså, hun har så mye muligheter, men så blir det sånn, nei, jeg må være så ærlig, og så går hun helt opp i ærligheten for denne mannen som hun skal gifte seg med, og så blir det bare, ja.
Men hun er skilt altså, for det er jo ikke akkurat en bra ting vel på slutten av 1800-tallet.
Men der er det jo spennende å se mesteparten av disse her. Altså, man kan jo ofte dele inn Amalie Skram sine verker i kategorier.
Ja.
Sånn som ekteskapsromanene, Konstanse Ring, Forrått, Der hun på en måte, så hun skildrer jo aldri ekteskap i noen positiv form.
Nei.
Samme som her også, så går en kvinne til grunnene som skilt, for hun vil opprettholde et rykte som en vellykket skilt kvinne. Men det fungerer ikke, så uansett hvilket utgangspunkt kvinne i hennes fortellinger har, så går det aldri bra med det. Og det, men det er jo spennende dette her med at man kan stykke opp romanene hennes, og mange av de er ofte celler. Nei, altså, hun har gått igjennom det selv, altså man kan se mye biter av livet til Amalie Skram i romanen hennes selv. Og i Forrådt for eksempel, som handler om en ung jente Aurora som blir giftet vekk til en 31 år gammel kaptein, så ble hun selv giftet vekk som 18-åring til en som også jobbet på havet. Og det var heller ikke et lykke. Amalie Skram var gift to ganger. Så det var å skilt to ganger. Så det er jo ikke, det er jo ikke noe, det er aldri lykkelig. Som, samtidig som hennes ekteskap aldri var lykkelige, for utenom starten med Erik Skram da, som hun falt for å gifte seg ut av kjærlighet.
Ikke sant?
Men
og
det er
der,
jo gitt til grunne.
Ja, og det er der hun har navnet sitt den dag i dag.
Mm.
Ja, når vi nå kommer tilbake etter en låt, så skal vi høre litt mer om disse kjipe kvinnekarakterene til Amalie Skram.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Her i Radioteatrets studio så står jeg fortsatt med Emma og Ida. Og nå skal vi gå over på slektromaner, som også var noe Amalie Skram skrev mye om.
Yes, det er jo det hun er egentlig kjent for, sånn Hellemyrs folk er jo kanskje det første du tenker på når du tenker Amalie Skram.
Ja, ja, for den er sånn, jeg har hørt om veldig lenge, fordi at mamma og pappa har vært sånn, ja, Hellemyrs folk, ja, uff, ja, der er det mye fælt.
Ja, ikke familie, mest den i da.
Ja, familie og arv og uff, jeg ble så lei meg når jeg leste den. Så tung, det er det jeg har hørt om, men jeg har ikke lest den selv da.
Nei, nei, men også det er også velmerket den eneste slags roman hun har.
Ja.
Men den er i fire bind. Og skal være ganske hard og der som vi snakker om hun som en dramatiker, så er det jo det som har gjort stor suksess, omskrevet av Gunnar Stålesen på DNS. Har blitt spilt nå i to omganger, gjort om til en musikal og har fått gode kritikker nå. Spilte det vel sist nå for et år siden, eller kanskje på våren, det er ikke så lenge siden i hvert fall.
Og den er jo satt opp i flere versjoner også, liksom, det var en på, jeg vet ikke når det var, det var, det er lenge siden. Den var satt opp, jeg vet ikke hvor mange timer, det var 8 timer, noe sånt, det var, eller, jeg vet ikke, men det var veldig lang. Og så ble han musikal, og så har du jo laget den andre boken i serien som sånn eget skuespill, så det er jo mye, hun er jo på en måte dramatiker gjennom Hellemyrsfolket.
Ja, ja, det vil jeg si, at den har blitt tatt opp igjen senere. Og Hellemyrsfolket er jo en sånn, jeg forbinder sånn veldig, veldig sterkt med sånn Bergen. Det er en sånn identitet i den, om hvordan familier i generasjoner har vandret ut i Sandviken og Nordnes i disse gamle små trehusene, og slitt i generasjon etter generasjon, og som Hellemyrsfolket handler om, at de ikke klarer å komme seg videre, de klarer ikke å på en måte komme opp til et bedre samfunnslag, det går bare dårlig med dem, fordi de har denne på en måte arvesynden da, med seg. Så jeg føler jo der at selv om Skram ikke ønsket å være norsk, så har hun i hvert fall i vår tid blitt tatt som en sånn urbergenser i de der romanene sine.
Ja. Og det med Hellemyrs folk er jo veldig spennende i måten den skildrer dette, som for bergensere alle kjenner til, denne stril versus det å være ordentlig bergenser. Sant? Hun snakker jo om en familie som bor på den tiden det man regnet som striler.
Ja, og hva er en stril?
Altså, det er mange definisjoner. Det er noe sånn, hvis du klarer å ro til Bergen på en dag, så er du stril. Ja. Mm. Men det er jo spennende. Igjen der på Hellemyrsfolket kan man trekke inn Amalie Skram sitt eget liv. For hennes far var stril.
Ja.
Hennes ordentlige far.
Ja, sant.
Og han dro jo over til Amerika, som jeg også har forstått at er et punkt i disse bøkene.
Ja, det er.
En diskusjon rundt det der om å utvandre. Så og det er ganske, det er en gøy fun fact, det har jeg lest meg opp på i dag. Faren til Amalie Skram, han ønsket jo veldig gjerne at familien skulle komme over til USA, men det ønsket ikke moren.
Nei.
Så på ett punkt så fikk de beskjed om at han hadde dødd. Men det man tror er at for nemlig 28 år senere så kommer dødsannonsen hans i avisen hjemme i Bergen. Så det man tror er at han har staget sin egen død, eller bare sendt i et brev da, sånn at han kunne få lov å starte på nytt igjen.
Nei, enda en tragisk fakta om skram.
Det er jo liksom, om man liker skram, det er tragisk, livet hennes.
Tenk at din egen far stager sin egen død for å reise til USA for å prøve lykken.
Ja, sant. Men det skal jo si at han prøvde jo lenge å få det over. Ja. Når det ikke funket, så var det sånn, shit, la gå.
Men har dere sett Hellemisfolket på den nasjonale scenen?
Yes, jeg så det to ganger. Det var helt fantastisk.
Aldri sett det.
Hva?
Jeg vet, vi skal, men aldri sett det.
Og de kaller deg selv bergenser.
Uff, jeg vet.
Ja. Nei. Uffa meg. Nei, men jeg også så Hellemisfolket. Veldig, veldig tung og trist musikal.
Men igjen, sånn spennende å se hvor opptatt hun var av arv og miljø.
Ja.
Og igjen plotter det inn i sine egne bøker. Igjen kommer vi til tragisk ekteskap. Igjen kommer vi til jenter som giftes bort alt for tidlig. Jenter som ikke kan velge sin egen skjebne. Altså det er alt av livet hennes på en måte bare, hun har på en måte krydret det da, med sitt eget liv.
Hun er jo naturalist, altså,
I aller høyeste grad.
Ja.
Men det er ingen som offrer ære si for den han elsker.
Det har 100 000 kvinner gjort.
Det var ikke noe ulykke, ok? Vilde ble drept! En av dere drepte Vilde!
Ja takk, jeg vil ha litt av den, og litt av den, og kanskje litt av den. Og en rød markblomstbrus, takk.
Naturus, radioteater.
Agnete. Et skuespill av Amalie Skram. Faktisk også hennes eneste skuespill som ble utgitt. Men det trenger vi ikke å si flere ganger, for det er et veldig bra skuespill. Eller er det det? Bedøm selv etter å ha hørt disse fine visdomsordene fra Agnete, det eneste skuespillet Amalie fikk utgitt på sin tid. Ja, vi har kanskje gnidd inn nok nå. Greit. Fyr løs da! De har jo et barn. Det må jo være en lykke. Et barn? Det er bra nok det. Men ikke godt nok. Jeg er på jakt etter å oppleve noe. Jeg kjeder meg sånn. Det finnes bare én lykke her i verden, og det er kjærlighet. Og jeg kjenner bare én moral, jeg. Det er å gjøre så mye godt mot deg selv som du kan, for bare slik kan du være god mot andre. Du er et merkelig menneske, Agnete. Jeg er et menneske du ikke forstår.
Du hører på Studentradioen i Bergen. FM
96,4, 106,1 og 107,8.
Du finner oss på srib.no og der du hører podcast.
Ja, Studentradioen i Bergen, ja.
Lik sidene våre på Facebook og Instagram.
Da er radioteatret tilbake, og vi snakker fremdeles om Amalie Skram.
Stemmer.
Mm. Og hva skal vi snakke om nå, dere?
Nå skal vi gå inn i den siste delen av hennes romaner som vi skal ta opp her i dag. Mm. Vi skal snakke om sinnssyke romanene.
Oi! Og er disse sinnssyke romanene slik som alt det annet hun skrev, noe som representerer noe Amalie selv har opplevd?
Disse er vel de kanskje mest selvbiografiske bøkene. Det er to av disse sinnssyke bøkene.
I tillegg til sånn ekteskapsromanene, som når det er veldig tydelig til hennes eget liv, så er jo sinnssyke romanene det som du kjenner igjen veldig med Amalie Skram. Hvis du kjenner historien om Amalie Skram.
Fordi ikke sant? Da blir det litt mer virkelighetsnært, det man leser.
For det henger sammen når man skjønner hva hun har skrevet, når du skjønner hva slags liv hun har hatt.
Ja.
Ja.
Så hun, Amalie, var altså innlagt, og hun slet med syke.
Hun var innlagt to ganger.
Ja, hun var det. Og de, altså, jeg vet ikke hva diagnosen hun fikk da, men nå ville vi kanskje kalt hun bipolar, kanskje?
Ja.
Har hørt et sted. Som var jo innlagt flere ganger. Jeg vet ikke hvorfor hun var innlagt.
Første gangen ble hun innlagt på grunn av ekteskapet sitt med den første mannen.
Uff da.
Og han var utro med tjenestepiken, og hun fikk det de kalte for et nervesammenbrudd. Og
oh, dermed
ble lagt inn. Den første gangen hun ble lagt inn, det var en bedre opplevelse enn den andre.
Ja.
Men hun har også gått og lagt seg selv inn. Altså det er ikke sånn med tvang hun har blitt innlagt.
Ja.
Men hun har hatt en ustabil syke gjennom hele livet.
Mm.
Og så da spesielt de siste årene av livet hennes. Det begge gangene hun ble lagt inn har vært i København.
Og de sinnssyke romanene, det er også to romaner, og det handler om to forskjellige innleggelser. Og i siste romanen så legger hun seg jo inn frivillig, gjør hun.
Ja, det er litt, jeg er litt usikker på hvordan. Jeg har ikke lest noen av de bøkene, jeg har lest om de.
Mm.
Så jeg er usikker på hvordan forløpet er. Yeah. Jeg vet at i den ene boken så er det jo, hun skildrer en kvinne som sliter med å balansere mellom husmorsrolle, konerolle og kunstnerlivet.
Ja.
Så det er jo veldig gjenkjennbart. Hun hadde jo unger selv, hun hadde tre barn.
Classic bohemliv i København på slutten av 1800-tallet.
Ja, ja. Så da legges hun inn, og i denne boken da, så går hun egentlig til en lege for å få hjelp, men legen svarer med å tvangsinnlegge hun.
Ja.
Og denne legen som hun skildrer er også den overlegen hun selv hadde når hun var lagt inn, eller hennes fastlege da, når hun selv ble lagt inn.
Mm.
Og han som hun skildrer, nå husker jeg ikke navnet hennes, denne doktoren. I etterkant, når romanen var gitt ut, så ble presset på den faktiske doktoren så sterkt at han søkte om oppsigelse.
Knut Pont Oppidan.
Oi, det var det jeg har pugget det.
Det er sånn jeg ikke husker.
Ja. Poeng til Ida.
Poeng til Ida 1-0.
Takk, takk.
Så, men det er jo, det er jo, det er jo ganske... da tenker jeg at da må hun ha vært ganske åpen om at dette her er selvopplevd.
Mm.
Når man kan klare å tyde at ok, altså, da må denne legen her ha vært en lege du har hatt et, faktisk en relasjon til.
Absolutt,
som
absolutt.
Som har klart at han har måttet bare gi opp liksom, og søke om... Tenk oss, i den tiden der, du har liksom, legestilling, og så bare søker du om oppsigelse for Amalie Skram har skrevet en bok. Ja. Det er jo ganske fett.
Da må, ja, det er veldig kult. Da må det ha vært noe press på en eller annen måte der.
Ja, det ble et veldig ytre press på han.
Ja. Det er jo sikkert få som, få på den tiden i hvert fall, som visste om liksom, hvordan det var. Så det å få det liksom ut i offentligheten og se at dette faktisk var ikke veldig bra.
Mm.
Ja, så det er jo sikkert noe av det også som gjorde det at det var bøker som sjokkerte.
Det er jo en helt enorm moderne tanke å skrive åpent om det som skjedde på sin sykehus og sånne ting, for det var jo noe som man måtte tie om og ikke noe man skulle ha opp i lyset. Og jeg tenker det er jo en tid hvor også kristendommen og andre ting så sterkt, så man tenker jo gjerne at hvis man har noen problemer med syken og sånn, så kan det også man være på en måte besatt av noe under et annet sted. Så det er jo, hun er en utrolig tøff dame som gjør disse tingene da.
Og der er det jo mye som vi har snakket masse om i dag, dette her med mangel av anerkjennelse av Amalie Skram.
Ja.
Mm. I 1970-tallet, når kvinnerevolusjonen begynte å muldre, så ble jo Amalie Skram tatt opp igjen.
Riktig!
Og ble da hyllet som en feministisk forfatter. Det er jo det hun så sterkt som i dag.
Ja.
Så man ser jo at på 90-tallet og på 70-tallet så er det en utrolig oppsving i populariteten. På 70-tallet så var alle bøkene hennes utgitt på nytt.
Såpass.
Så det er på en måte det, jeg tror det handler mye om på en måte måten hun skildrer kvinner i vanskelige situasjoner.
Mm.
Måten hun har åpenhet rundt dette med sinnssyke lidelser.
Mm.
Og de type tingene som gjør at hun på en måte i dag, der vi på en måte jobber med å bare bryte ned tabuene.
Ja.
Og at det er derfor da hun kan bli en type sånn, ja, en frontfigur innenfor kvinnelig litteratur.
Ja,
som jeg synes hun i aller høyeste grad fortjener.
Absolutt.
Jeg skal gi den anerkjennelsen hun absolutt fortjener.
Vi gir en hyllest fra Radioteatret her. Håper du hører oss, Amalie Skram.
Håper du hører oss, dette er vår hyllest.
Ja. Ja, utrolig revolusjonerende og kul dame.
Absolutt.
Merker jeg. Veldig, veldig kult. Og det er jo ting hun tar opp da, som man ikke i dag heller på en måte har noe fasit på. Det er jo mye bruk av tvang i dag også.
Ja, men kan du godt snakke om det å være sinnssyk? Eller skrive om det som en fiktiv roman. Men det å igjen gå ut og si dette er mye basert på det jeg har opplevd, og sette seg selv i den sårbare posisjonen. For det er jo det deilige med forfatterlivet og dramatikerlivet, at du på en måte kan skrive om ting som ikke omhandler deg selv, men det er så modig å gå ut der og si at dette omhandler meg.
Absolutt, absolutt. Men før vi avslutter, hva heter disse to romanene, for jeg ble utrolig nysgjerrig på det.
Ja, den første heter På Sankt Jørgen.
Ja.
Eller gjør det? Det er i hvert fall en av disse heter På Sankt Jørgen.
På Sankt Jørgen Hospital, da.
På Sankt Jørgen Hospital, det er nummer to.
Det er på nummer to. Nummer en heter Professor Hieronymus.
Ja.
Ja.
Da ble det poeng til dere begge to der på slutten. Dere husket en hver.
Jeg husket den enkle titel. Ida tar sikkert det vanskelig.
Ja.
Ja, men det godt. Da skal vi få høre enda en låt, vi. Og vi skal høre C plus Air med Follow Me, Me, Me.
Radioteatret anmelder.
Ida,
ja.
Du har jo vært på teater den siste uken og sett Inger.
Det har jeg.
Hva synes du om det stykket?
Jeg synes det var et ganske bra stykke. Jeg kan jo snakke litt om hvorfor jeg synes det var bra.
Veldig gjerne.
Ja. Ja, dette er da en monolog med Wenche Kvamme, som er DNS sin grand old lady. Hun er jo veldig god. Det kan man jo ikke komme bort fra. Så dette handler da mer om sånn, alle vet hvem Inger Hagerup er, sånn diktningen og sånn, og så er det, men hvem er egentlig Inger Hagerup? Altså den bak diktningen. Så da ja, forteller hun da om, altså Wenche Kvamme forteller da som Inger, om sitt liv fra barndom til voksenliv til død egentlig. Og har litt innimellom sånn små deler av dikt. Hun har også med sin jazzmusiker på scenen, som setter litt sånn stemningen, og han lager litt lydeffekter og sånn. Det var vellykket, vil jeg si. Det skapte en litt sånn, det skapte en god stemning. Ja, det passer litt med det at Inger Hagerup er en dikter som ikke skiller liv og diktning, som hennes sønn har sagt en gang. Og det er, ja, jeg vil si at det er en ganske vellykket måte å spille det på. Wenche Kvamme, som sagt, hun er veldig god. Hun passer veldig godt som, til rollen som Inger. Og hun skaper en slags sånn fortrolighet med publikum, fordi at hun er veldig trygg. Så selv om hun sier litt sånn feil av og til, men litt sånn nøling, men det går helt fint, for du tenker ikke på det, for det blir veldig ekte. Og hun er, når hun liksom spiller Inger som barn, så er hun litt barnslig, men uten å bli banal. Og når hun snakker liksom om begjæret til livet, så blir det liksom sånn klisjé, sånn, åh, livet er fantastisk. Det blir ikke helt det. Men altså, det må jo sies at det er jo ikke en veldig, det er jo ikke, kan jo ikke sies å være helt objektivt. Det er jo, altså, du ser at Wenche Kvamme liker Inger, altså som person. Så sånn, når det trekkes frem litt de mørkere sidene, sant, at hun drikker en del og sånn, så gjøres det liksom med glimt i øyet, og publikum ler litt, og sånn, ja, ja, men hun er jo kunstner, så det går fint. Så de fremstiller henne på en veldig positiv måte, men det har jo igjen kanskje litt med at det er jo Inger selv som skal fortelle dette her. Ja, men jeg sitter i hvert fall igjen når jeg har sett dette stykket, med en stemning om at jeg har veldig lyst til å bruke mer tid med Inger. Hun virker som en veldig, veldig fin dame. Sitte og drikke rødvin i stuen, snakke om dikt, snakke om politikk og sånn. Så det, jeg vil si det er et veldig, veldig gøtt stykke i Inger Hagerups ånd.
Tre adjektiv som beskriver forestillingen Inger.
Lun, veldig ærlig og koselig.
Hjelp, jeg har så lyst til å dra på teater en uke, men jeg vet ikke hvor jeg skal dra.
Frykt ikke, Radioteatret vet.
Du hører på Radioteaterets nyhetsspalte.
Hva som skjer denne uken?
Spalte.
Du hører på Radioteaterets nyhetsspalte.
Hva er det som skjer denne uken på teaterscenen?
DNS.
Cornerteatret.
Chagall.
Litteraturhuset.
Radioteaterets nyhetsspalte.
Her er Radioteaterets nyhetsspalte.
Det er mye spennende som rører på seg på teaterscenen i Bergen denne uka. Blant annet viser DNS Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter, Det gode mennesket fra Sessuan og Inger. Disse forestillingene har allerede blitt anmeldt, og du kan lese anmeldelser på srib.no. På Cornerteatret spilles musikal Digg gjør rock. Det er en musikalteaterforestilling som skal passe for hele familien. Den går torsdag 9:30. På lørdag, eller fredag til søndag, så spilles Gregor Grinebiter på Cornerteatret. Dette er en barneforestilling som er en blanding av figurteater, skuespill og animasjon. På Det akademiske kvarteret vil det bli arrangert helhus i regi av studentteateret i Maturus. Her vil forestillingen Ikke som en svømmer bli vist. Den handler om arv, forhold og dekking av bord. og omhandler de mørkeste sidene av menneskets seksualitet. Dette er altså en forestilling som er blitt lagt av studentene selv, og jeg anbefaler virkelig å ta turen. På DNS vil det denne høsten bli arrangert en serie som heter Krim og kaffe i kaféen i teaterkjelleren på DNS. Denne torsdagen vil det bli lest opp Krim i en serie arrangert av DNS som kalles Krim og kaffe. Det er Marianne Nilsen som skal lese første del av Den svarte prinsen i teaterkjelleren på DNS. Og det var vel alt denne uka. Vi høres.
Da er Radioteatret ferdig for denne uken. Vi takker Jonas for fint innspill. Vi takker Emma og Ida her i studio.
Vær så god.
Ja. Og vi takker meg, Stine. Og hvis dere vil høre sendingen vår på nytt, så finner dere den på srib.no.
Som der kan du også høre oss live.
Mm-hmm. Yes. Digg med live. Vi håper dere har lært noe om Amalie Skram i dag. Jeg har i hvert fall fått mer respekt for henne som en kul og moderne dame. Neste uke så blir det hørespill her.
Ja, det blir det. Jon Fosse, noen kommer til å komme. Det blir utrolig bra. Vi gleder oss.
Kan vi få en teaser nå?
Du har mest replikker, så kom igjen.
Meg og deg. Vi kommer til å komme.
Vi kommer til å komme i hverandre.
Nå får dere Daniel Kvammen med Ingen Vega utenom. Takk for oss.
Du hører på Studentradioen i Bergen. I Bergen.
FM 96,4, 106,1 og 107,8.
Du finner oss på srib.no og der du hører podcast.
Ja, student, var du i Bergen, ja.
Ansvarlig redaktør er Mikkel Kvenås.